Mirëdita të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe ju flas nga studioja qendrore në Prag. Fillimisht njihemi me titujt kryesor. Kosova 7 vjet shtet, sfidat mbeten si në rrafshin e brendshëm ashtu edhe atë ndërkombëtar. Pakica serbe vazhdon të jetë rezistuese përball pavarësisë. Rrimë këmbje nga dalshme ekonomike, thonë ekspertët. Nga bota, forca qeveritare të Ukrainës dhe ato rebele vazhdojnë luftimet pavarësisht marrëveshjes për armpushim. Na ndiqni në 30 minuta vijues.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Në Kosovë pra sot po festohet dita e pavarësisë. Për të mësuar se si është atmosfera në Prishtinë, në linjë telefonike kemi korespondentin tonë atje, Zjadin Gashi. Përshëndetje Zjadin.
Përshëndetje Valona.
Fillimisht çfarë do të veçonit nga ajo që po e karakterizon festën e 7 vjetorit të pavarësisë së Kosovës, Zjadin?
Po, dita e sotme po kalon në një atmosferë festive. Në për sheshet e Prishtinës vërehen më tepër njerëz sesa zakonisht, kurse të tjerë mbase kanë zgjedhur edhe mënyra tjera për të festuar në për periferi të qytetit. Si të qoftë, dita e pavarësisë po kalon edhe në frymën e diskutimeve mbi migrimet ilegale të disa mijëra qytetarëve të Kosovës jashtë vendit. Ky fenomen, sipas shoqërisë civile, vjen si rezultat i gjendjes së rënduar sociale dhe humbjes së besimit në institucione. Festa e pavarësisë po shënohet pak kohë pas qarjeve të thella të spektrit politik në pushtet dhe opozitë që u reflektuan edhe në protestat e fundit të cilat rezultuan në dhunë të hapur mes protestuesve dhe forcave të rendit. Raportet e tensionuara ndërmjet pushtetit dhe opozitës po reflektuan edhe në festën e këtij viti. Komuna e Prishtinës, që udhëhiqet nga një politikan opozitar, Shpend Ahmeti, nga lëvizja vetëvendosje, ka anuluar gati se të gjitha aktivitetet e zakonshme festive. Këtë përvjetor në Prishtinë nuk kanë parakaluar as trupat e forcave të sigurisë të Kosovës. Duhet të rikujtuar se një vit më parë, krevet të institucioneve kishin premtuar se kjo forcë si vjet do të parakalonte si ushtria e Kosovës. Valona?
Krerët e institucioneve të Kosovës, Zjadin, kanë bërë edhe humazhe tek varret dhe komplekset memoriale të figurave politike dhe historike që thuhet se kanë vullosur edhe të ardhmen e statusit të Kosovës. Çfarë do të veçonit nga deklaratat e tyre?
Po, në fakt, humazhet, një seancë të lemën e kuvendit dhe disa koncerte janë aktivitetet që po organizohen në këtë ditë feste në Kosovë. Krerët e institucioneve dhe partive politike kanë bërë homazhe tek varri presidentit Ibrahim Rugova, si dhe tek kompleksi memorial Adem Jashari në Prekaz dhe komplekse tjera përkujtimore. Në deklaratat e tyre, liderët politik të Kosovës kryesisht kanë thënë se njerëzit si Ibrahim Rugova apo Adem Jashari ishin ata që trasuan rrugën e Kosovës drejt lirisë dhe pavarësisë. Krahas homazheve, kuvendi Kosovës ka thirrur edhe një seancë solemne, ku në fjalimet e tyre, krerët e shtetit të Kosovës, megjithatë, i kanë rikujtuar edhe shumë sfida të zhvillimit ekonomik, zbutjes së papunësisë dhe krijimit të një perspektive më të mirë në mënyrë që qytetarët të kthejnë besimin dhe të ndërtojnë të ardhmen e tyre në shtetin e tyre. Valona?
Zjadin, faleminderit për këto informacione që solle për dëgjuesit tanë. 7 vjet pas shpalljes së pavarësisë, Kosova lufton me sfida të shumta, thonë analistët. Sipas tyre, zhvillimi ekonomik, sundimi i ligjit, integrimi evropian, marrëdhëniet me Serbinë janë vetëm disa nga problemet. Zgjidhja e tyre, thonë analistët, kërkon përkushtim më të madh qeveritar si dhe angazhim diplomatik. Dëgjojmë në këtë temë Arton Konushevcin.
Edhe 7 vjet pas shpalljes së pavarësisë, Kosova dhe institucionet e saja para vetes kanë sfida si në rrafshin ndërkombëtar, po ashtu edhe në atë të brendshëm. Njohësit e zhvillimeve politike konsiderojnë se ndër sfidat më të mëdha janë integrimi në Bashkimin Evropian, përmirësimi i imazhit, sundimi i ligjit, zhvillimi ekonomik, njohjet e reja, luftimi i krimit dhe korrupsionit e të tjera. Fisni Korenica nga grupi për studime juridike dhe politike në Prishtinë mendon se Kosova po rrezikon që të mbetet një vend që qytetarët e saj nuk kanë të drejt për të jetuar me standarde bazike për një jetë normale.
Vend dynë projektohet si një vend i krimit, një vend ku qytetarët duan që të ikin nga ai, dhe një vend në të cilin qeveria dhe institucionet nuk janë një produkt demokratik. E kurimi këtij imazhi kërkon një përkushtim shumë të madh qeveritar dhe kërkon angazhim konkret edhe diplomatik, por edhe politik.
Korenica konsideron se për këto vite sa Kosova është e pavarur, institucionet nuk kanë dëshmuar se shteti është stabil dhe rrjedhimisht, si që thot ai, institucionet nuk kanë qenë në gjendje që të adresojnë objektivat që kërkohen nga bashkimi evropian.
Mendoj që qeveria jonë dhe institucionet e ndjekës së krimit të duhej që seriozisht të dëshmojnë që më Kosova nuk guxon të mbetet vendi fundit në rajon për nga performanca dhe numrat që takon luftimit të duhurive negative. Këtu rol shumë të rëndësishëm ka dhe fakti që institucionet tona ende nuk janë në gjendje që i nështrohen përgjegjësisë së publikut për performancën e dobët apo shumë të dobët që ato kanë deri në sot. Dhe segmenti i dytë i vërtetshëm është dimensioni i zhvillimit ekonomik.
Kurse analisti tjetër politik Ismail Hasani thotë se Kosova në radhë të parë ka ngecur në zhvillimin ekonomik dhe kjo sipas tij është një ndër sfidat më të mëdha që shteti nuk po mund ta tejkalojë.
Ngecjet në punësimin e njerëzve, problemet që janë të lidhura me shpërnguljet masive të cilat fatkeqësisht po i ndodhin Kosovës, ngecjet në njohjet ndërkombëtare të cilat tani më që janë zhvendosur sa përshijet, më thonë gjithë kjo spekter i problemeve dhe i sfidave me cilat po përvollet Kosova, bëjnë që për vjetori 7 të shënohet në mënyrë të për të zbehur.
Analisti Ismail Hasani thot për Radio Evropa e Lirë se sfid për Kosovën mbeten raportet me Serbinë dhe zbatimi marveshjeve të arritura në dialogun politik të ndërmjetësuar nga Bashkimi Evropian.
Sundimi i ligjit është sfida kryesore, pastaj problemet që janë të lidhura me bisedimet e implementimi i marrëveshjeve me Serbinë, nikosisht edhe problemet tjera të cilat sfidojnë zhvillimin e përgjithshëm ekonomik janë gjithë cili cënon reputacionin e Kosovës në rrethonat për cilat po flasim.
Si do që të jetë në analizën e institucioneve ndërkombëtare, Kosova renditet në mesin e vendeve pjesërisht të lira, kurse në kuadër të hartës evropiane, ajo mbetet ende vendi më pak i zhvilluar ekonomikisht. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Komuniteti sërb në Kosovë vazhdon të jetë rezistues përballë pavarësisë së Kosovës, por politikanët sërb dhe njohësit sërb të zhvillimeve politike vlerësojnë se ky perceptim mund të ndryshojë varësisht nga sjellja e shumicës shqiptare dhe e institucioneve të Kosovës. Kronike e Bekim Bislimit.
Kosova po shënon 7 vjetorin e shpalljes së pavarësisë së saj, por edhe pas 7 vjetësh komuniteti serb në Kosovë ende mbetet komuniteti më refuzues dhe më rezistues përballë kësaj pavarësie dhe vetë shtetit. Përfaqësuesit e këtij komuniteti pjesëmarrës dhe ish pjesëmarrës në institucionet e Kosovës, si dhe njohës serb të zhvillimeve politike në vend, vlerësojnë se perceptimi negativ i komunitetit serb ndaj pavarësisë së Kosovës është rezultat i politikës që e bën komuniteti shumicë në Kosovë shqiptarët dhe institucionet e vendit në përgjithësi. Vlade Takostić, kryetar aktual i komunës së Graçanicës, i cili vjen nga lista serbe që në kuvendin e Kosovës ka 9 ulse, ndërkohë që është e përfaqësuar edhe në ekzekutivin e vendit, thot për Radio në Evropa e Lirë se serbët nuk mund ta pranojnë pavarësinë e Kosovës për faktin se sipas tij deri më tash ata kanë pasur përvojë të keqe me institucionet e Kosovës dhe nuk i shohin ato si institucione që i mbrojnë të drejtat e tyre. Por përderisa është pjesë e institucioneve, vet Kostić, a e pranon shtetin e Kosovës?
Je prioritet zaštita srpske zajednice, interesa srpske zajednice u okvirima zakona, odnosno zakonskih regulativa.
Për ne është parsore që ta mbrojmë bashkësinë serbe dhe interesat e saj në kuadër të ligjit dhe rregullave ligjore dhe ne ashtu edhe sillemi, ka thënë Kostić. Petar Miletić ishte nën kryetari kuvendit të Kosovës në mandatin e kaluar nga Partia e Pavarur Liberale, duke folur për Radio Evropa e Lirë shpreh mendimin se disponimi i komunitetit serb ndaj pavarësisë së Kosovës mund të ndryshojë për të mirë në rast se shumica shqiptare i ofrohet asaj në mënyrë kualitative, por sipas tij ende nuk ka rrashenja që liderët politik shqiptar janë të gatshëm për një gjë të tillë. Miletić thotë se duke qenë pjesë e institucioneve, ai kishte qenë i gatshëm ta pranoi pushtetin e vendosur në Kosovë.
Jo nda vishë një pitanje pojedinca, da li prihvataju nezavisnost Kosova ili ne, nego jednostavno cela jedna etnička grupa se ne osjeća dobrodošla u toj nezavisnosti.
Nuk është çështja e individit se a e pranon ai pavarësinë e Kosovës apo jo, por thjesht një grup etnik nuk ndjehet i mirëseardhur në atë pavarësi dhe kjo për mua është më problematike. Në qovë se kjo ndryshon, atëherë se cili individ do të shite me një sy tjetër pavarësin, tha Miletić. Në anën tjetër, disa qytetarë serb të veriut të Kosovës thonë se nuk e shohin Kosovën si shtet edhe për komunitetin serb. Ljubiša Jokić thot se i vetmi shtet që e pranojnë si të vetin është shteti Serbis.
Po nikakvom slučaju, ne. Dokle god država Srbija ne kaže da smo mi po tom takozvanom njihovom državom.
Në asnjë mënyrë nuk e pranojmë përderisa shteti Serbis të mos na thotë se ne jemi nën shtetin ashtu quajtur të tyre. Deri atëherë sigurisht që jo, tha Jokić. Marko Jakovlevic thot se në veri të Kosovës nuk vërehet shumë nëse qytetarët jetojnë në një Kosovë të pavarur apo në Serbi, por sipas tij, megjithatë, ekzistojnë momente kur gjërat bëhen të dukshme dhe reale.
Pa në sevrë se ne osjeća baš toliko, ali se vidi ka se vinde za Serbiju.
Në veri nuk ndjehet shumë, por kjo shihet në momentin kur nisësh për në Serbi, kur e sheh kufirin dhe fillon kontrolli automjeteve, e vërejnë këtë dhe është e pakëndshme. Unë nuk e pranoj Kosovën si shtet, por nuk po e ndjej se këtu është Serbia, tha Jakovlevic. Ndryshe njësi zhvillimeve politike në Kosovë Ranđel Nojkić vlerëson se në kushtet e tanishme, komuniteti serbe ka të vështirë ta pranoj pavarësinë e Kosovës, por si pas ti, kjo gjendje nuk do të thotë se nuk mund të ndryshohet.
Ukoliko se relaksiraju odnosi Beograda i Prishtine, ukoliko Beograd i Prishtina prevaziđu mnoge prepreke.
Në qovë se shtendosen marrëdhëniet ndërmjet Beogradit dhe Prishtinës dhe në qovë se këto të dyja i te kalojnë mjaft pengesa, atëherë serbët do të sillen në atë mënyrë se si Beogradi do ta pranojë atë fakt dhe fundja gjithnjë më pak do të flitet për një gjë të tillë, tha Nojkić. Që nga shpallja e pavarësisë së Kosovës në vitin 2008, përfaqësuesit e komunitetit serb kryesisht në pjesën qendrore të vendit, edhe pse nuk kanë deklaruar se njohin shtetin e Kosovës, ata kanë qenë pjesë e institucioneve qendrore dhe lokale të saj. Pas dialogut në Bruksel ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, si dhe marrëveshjes së 19 prillit të vitit 2013, edhe përfaqësuesit e serbëve të veriut të Kosovës janë bërë pjesë e institucioneve qendrore dhe lokale të Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Në vitin 2008, 5 muaj pas shpalljes së pavarësisë së Kosovës, në Bruksel është mbajtur konferenca e donatorëve, nga e cila Kosova ka fituar 1.2 miliardë euro. Por deputet të Kuvendit të Kosovës dhe ekspert për çështje ekonomike thonë se jo të gjitha mjetet e premtuara kanë ardhur në Kosovë, ndërsa për mjetet e shpenzuara, thonë ata, nuk ka pasur ndonjë transparencë të mirëfillt. Kronikën në vazhdime ka përgatitur Nadia Ahmeti.
Vetëm 5 muaj pas shpalljes së pavarësisë së Kosovës në vitin 2008 në Bruksel është mbajtur konferenca donatorëve që në atë botë vlerësoi shpresa kryesore për rritjen ekonomike dhe për mirësimin e mirëqenies sociale të qytetarëve të Kosovës. Shuma e përgjithshme mjeteve të premtuara në konferencë ishte 1.2 miliard euro. Por sa janë absorbuar këto mjete, sa kanë qenë transparente dhe në cilat projekte janë shpenzuar, ekspertë për çështje ekonomike dhe deputetë në Kuvendin e Kosovës konsiderojnë se nuk ka pasur informacione zyrtare rreth shpenzimit të këtyre mjeteve. Nasser Osmani, kryetari Komisionit për Buxhet dhe Financa, njëherë është deputet nga Lidhja Demokratike në Kuvendin e Kosovës, në një prononcim për Radio Evropa e Lirë thotë se në atë kohë konferenca donatorëve ka qenë shumë premtuese, por që në realitet nuk ka sjellë përfitime të mëdha. Ai ndërkaq thotë se disa shtete të cilat kanë premtuar mjete për Kosovën nuk kanë arritur të sjellin ato. Pavarësisht kësaj, Osmani dyshon orientimin e drejtë të këtyre mjeteve, edhe pse siç thot ai, legjislativi ka shumë pak informata nga qeveria rreth shpenzimit të donacioneve.
Në veçantë janë ato donacione të cilat shkojnë në projektet investimeve kapitale apo informacione që ne nuk informojmë nëpërmjet raporteve të shpenzimeve të qeverisë, prandaj kemi fshirë ne si deputet edhe të folëm për këtë çështje se nga ky aspekt nuk ka një transparencë domethënë të mjaftueshme.
Edhe Lumir Abdigjiku, drejtori ekzekutiv në Institutin Reinvest vlerëson se për shkak të krizës financiare ndërkombëtare në atë periudhë, jo të gjitha mjetet të premtuara kanë arritur në Kosovë. Sidoqoftë Avdi Gjiku thotë se donacionet e ndërkombëtare në Kosovë kanë ndihmuar në ndërtimin dhe zhvillimin e vendit.
Le të themi se pas të donacionit situata në Kosovë të ishte edhe më rënduar dhe më jo stabile. Pra është vërtetur një lehtësim e ambientit të përgjithshëm ekonomik në Kosovë nga këto donacione, por duke e theksuar edhe një herë fatkeqësinë e Kosovës në relacion me krizën ndërkombëtare dhe rënien e fuqisë së pjesës më të madhe të këtyre vendeve asokuaj.
Ndryshe, vitin e kaluar, zyrtarë të Ministrisë së Integrimit Evropian, ministri Kjoqë është përgjegjëse për koordinimin e asistencës së jashtme, duke përfshirë edhe koordinimin e mjeteve të donatorëve, kanë treguar disa nga projektet që kalojnë shumën prej 10 milion eurosh. Bashkimi Evropian për ndërtimin e pallatit të drejtësisë ka shpenzuar 15.2 milion euro, 16.6 milion euro ka shpenzuar Banka Botërore në fushën e gjenerimit dhe furnizimit me energji elektrike. Projektet e Agjencisë së Shteteve të Bashkuara të Amerikës për zhvillim USAID në fushën e decentralizimit të qeverisjes nëpër komuna ka shpenzuar 14.8 milion euro, në fushën e të bërit biznes 12 milion euro, për krahin e modernizimin e korporatës energjetike të Kosovës 20.8 milion euro dhe fushën e sundimit të ligjit 14.9 milion euro. Ndërkaq projektet e Gjermanisë nëpër krahin e sektorit energjisë dhe minierave kanë kushtuar 32.2 milion euro. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Në vitet e pavarësisë së Kosovës, ekonomia e vendit nuk ka shënuar ndonjë përparim të dukshëm. Në këtë 7 vjetor, ekspertë e ekonomisë, përfaqësues të shoqërisë civile dhe bizneseve thonë se treguesit ekonomik të Kosovës janë më keq se sa që kanë qënë për para shpalljes së pavarësis. Luljeta Krasniqi raporton në këtë temë.
Gjatë 7 viteve të Kosovës, shteti pavarur, autoritetet e këti vendi dështuan në krimin e një ekonomie më të qëndrueshme. Indikatorët ekonomik të Kosovës ishin shumë më të mirë para viteve të pavarësis. Këto janë disa vlerësime të ekspertëve të çështjeve ekonomike dhe përfaqësuesve të biznesit. Ata përmendin shumë dështime të qeverisë së Kosovës, sipas tyre është dështuar në tërësi lufta ndaj korrupsionit, ekonomisë jo formale, evazionit fiskal dhe krimit të organizuar. Gjithashtu sipas tyre nuk është arritur të adresohen problemet kryesore siç është papunësia dhe varfëria. Drejtori ekzekutiv i Odës Ekonomike Amerikane në Kosovë, Arjan Zeka, në një prononcim për Radion Evropa e Lirë, thekson se autoritetet e Kosovës kanë mundur të bëjnë shumë më shumë për ekonominë gjatë këtyre 7 viteve.
Me shumë pesimizëm ndoshta ose me shumë keqardhje duhet thuhet se ndoshta gjithë indikatorët ekonomik kanë qenë shumë më të mirë në vitet e para shpalljes së pavarësisë. Kjo ndoshta edhe për shkak të një situate më të mirë ekonomike anëmban botës, janë pikërisht vitet kur është përhapur kriza globale, kriza ekonomike globale që natyrisht edhe Kosova është ndikuar prej saj.
Zeka si dështim të autoriteteve kompetente gjatë këtyre 7 vite e quan edhe privatizimin e ndërmarjeve publike. A i kujton dështimin e privatizimit të Post Telekomit të Kosovës. Dështim tjetër sipas Zekës është edhe ngjecia e projektit të termocentralit Kosova e Re.
Po ashtu kemi dështuar në shtyrën përpara të projekteve të mëdha strategjike, të cilat po se do të krijonin vende të reja të punës, por në të njëjtën kohë do të mundsonin edhe zhvillimin më të shpejtë, edhe më të qëndrueshëm ekonomik të vendit ton. Është shtyrë me vite të tëra ndërtimi i termocentralit të ri. Sot Kosova, megjithëse mburemi që kemi 1/3 e rezervave të thëngjillit të linitit të Evropës, realisht ne edhe sot e kësaj dite importojmë energji elektrike.
Në anën tjetër, drejtori ekzekutiv i Institutit për Ulumtime të Avancuara, Agron Demi, thot për Radion Evropa e Lirë se me shpalljen e pavarësisë shumë indikatorë ekonomik janë përkeqësuar.
Investimet e huaja direkte janë përgjysmuar krahasim me periudhën e para shpalljes së pavarësisë. Kem keq menaxhuar shumë ndërmarrjet publike, kem pru vendin në një kolaps energjetik pa arritur që të hecim asnjë hap para sa i përket zgjidhjes së ngërçit në fushën e energjisë, për dëmtuar të imoset Post Telekomi Kosovës duke krijuar miliona euro humbje për çdo vit.
Gjendja ekonomike dhe sociale shtetarëve nuk u përmirësuar gjatë këtyre viteve, thon ekspertët. Projektet të cilat u finalizuan nga qeveria e Kosovës nuk krijuan mirëshenje më të mirë për shtetarët, thot Demi.
Përmbledhja me një fjalë, veprimin ekonomik të qeverive të Kosovës pas vitit 2008 është se fokusi kryesor ka qenë në shtrimin e asfaltit, asfalt në rrugët regionale dhe në autostradat cilat lidhin me vendet rajonit, cilat pastaj nuk kanë treguar një impakt në zhvillimin ekonomik s'paku deri më tani.
Kosova shpalli pavarësinë më 17 shkurt të vitit 2008. Tani është antare disa mekanizmave ndërkombëtar si Fondi Monetar Ndërkombëtar, Banka Botërore dhe Banka Evropiane për Ndërtim dhe Zhvillim. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jone internet është evropaelir.org.
Të gjithë së nderuar në faqen tonë të internetit, evropaelir.org, mund të gjeni dhe një fotogaleri me pamjet e festimeve të sotme në Prishtinë me rastin e 7 vjetorit të pavarësisë së Kosovës. Në minutat vijues do të ndryshojmë temën e informacionit për të kaluar tek zhvillimet në botë. Konflikti në Ukrainë vazhdon të mbetet një nga temat kryesore ndërkombëtare. Do të pasojë edhe bloku i lajmeve, andaj vazhdoni të qëndroni pranë valeve tona. Në deballceve të Ukrainës kanë vazhduar luftimet pavarësisht marrëveshjes për armpushim. Forcat rebele kanë thënë se kanë marrë shumicën e qytetit, që është një nyje e rëndësishme transporti, por qeveria këmbgulse është ende nën kontroll të tij. Palët po ashtu nuk kanë nisur të bëjnë tërheqjen e armëve të rënda nga via e frontit ashtu siç parashë marrëveshja e Minskut. Për më shumë detaje dëgjojmë materialin në vazhdim. Qeveria Ukrainës dhe separatistët pro-rus nuk kanë tërhequr armët e rënda nga via e frontit dhe kanë vazhduar luftimet në lindje të vendit. Tërheqja e tankeve, artilerisë dhe raketave është dashur të nisë mes natën e 17 shkurtit dhe është pjesë e marrëveshjes për armpushimin në nënshkruar javën e kaluar në Minsk të Bielorusisë. Armpushimi i cili ka hyrë në fuqi më 15 shkurt është respektuar gjerësisht, por raportet thonë se forcat qeveritare dhe rebelët kanë shkëmbyer zjarr në periferi të qytetit Debaltseve dhe pranë stacionit të tij të trenit. Ushtria ka thënë se trupat ukraine se kanë mbajtur pozicionet e tyre përkundër sulmeve të rebelëve, por sipas këtyre të fundit forcat e tyre kontrollojnë pjesën më të madhe të qytetit. Kievi ka thënë se 5 ushtarë të tij janë vrarë dhe 14 janë plagosur, shumica e tyre në Debaltseve.
Bojëvikët rusë vojskovi prodhojnë zdjihnjovati.
Militantët dhe trupat ruse vazhdojnë të bombardojnë zonën e qytetit Debaltseve dhe sektorë të tjerë të rëndësishëm strategjik. Në Debaltseve terroristët kanë sulmuar një fortes të forcave të operacionit antiterrorist, ka thënë zëdhënës i ushtrisë Ukrainës Andrei Lisenko. Debaltseve është brenda një ripi të ngushtë të tokës në rajonin e Donjecku që vazhdon të jetë nën kontrollin formal të qeverisë së Ukrainës. Luftime po ashtu janë raportuar pranë qytetit Mariupol. Në Berlin, zëdhënësi i qeverisë gjermane Stefan Seibert ka thënë se liderët e Rusisë, Ukrainës dhe Gjermanisë janë pajtuar për masa konkrete që do t'ju lejonin vëzhguesve të OSBE-s të monitorojnë armpushimin. Seibert ka thënë se liderët kanë biseduar në telefon mbrëmjen e SHN-s. Sipas tij, kancelaria gjermane Angela Merkel dhe presidenti Ukrainës Petro Poroshenko kanë kërkuar nga presidenti rus Vladimir Putin që të ushtrojë ndikimin e tij te separatistët për zbatim të armpushimit. Në Washington, zëdhënësia e Departamentit Amerikan të Shtetit Jen Psaki ka thënë se Shtetet e Bashkuara janë seriozisht të shqetësuara me përkeqësimin e situatës në dhe përreth Debaltseves. Psaki ka bërë thirrje Rusisë dhe separatistëve që mbështet që të ndalojnë menjëherë të gjitha sulmet. Armpushimi është negociuar nga Ukraina, Rusia, Gjermania dhe Franca me qëllim që të jepet fund konfliktit në lindje të Ukrainës, i cili qysh në prill të vitit të kaluar ka marrë mbi 5500 jetë njerëzish. Por si separatistët ashtu edhe forcat qeveritare kanë thënë se nuk do të nisin me tërheqjen e armëve të rënda nga via e frontit për shkak të sulmeve të vazhdueshme.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Militantët gjihadistë të shtetit islamik kanë ndjekur për së gjalli 45 persona në qytetin al-Bagdadi të Irakut. Nuk dihet ende saktësisht se kush janë këta njerëz dhe përse janë vrarë, por shefi i policisë lokale, Kasim al-Obeidi, ka thënë se beson se disa prej tyre kanë qenë forcat të sigurisë. Shteti Islamik i ka rrëmbyer shumicën e tyre javën e kaluar pranë bazës ajrore Ain al-Asad. Luftimet dhe komunikimet e këqija në këtë zonë kanë bërë të vështirë konfirmimin e raporteve të tilla. Javë më parë Shteti Islamik ka publikuar një video e cila ka treguar djegjen për së gjalli të një piloti jordanes. Presidenti i Egjiptit Abdel Fattah al-Sisi ka kërkuar nga Kombet e Bashkuara që të miratojnë një rezolutë e cila do t'ju lejonte forcave ndërkombëtare të ndërhyjnë në Libi. Ajo çfarë po ndodh në Libi mund ta ndryshojë këtë vend dhe të kërcënojë gjithë rajonin, jo vetëm Egjiptin. Egjipti dhe Evropa duhet të merren me këtë problem, ka thënë postiera al-Sisi për një radio franceze. Avionët egjiptian kanë bombarduar caqet e militantëve të Shtetit Islamik të Hënën pasi grupi ekstremist ka publikuar një video e cila tregon ekzekutimin me prerje koke të 21 egjiptianëve të krishterë. Milicitë rivale janë duke luftuar për kontrollin e Libisë qysh në vitin 2011. Së paku 20 persona janë vrarë pasi militantët kanë sulmuar një selitë policisë në lindje të Afganistanit. Zëdhënësi i provincës Llogar Din Muhammed Darvish ka thënë se 4 sulmues vetvrasës kanë qënë të përfshirë në sulmin e sotëm. Ai ka thënë se numri të vdekurve mund të rritet pasi disa të plagosur janë në gjendje kritike. Në një tjetër sulm në provincën Kandahar, militantët kanë vrarë 6 policë. Një sulmues vetvrasës ka vrarë së paku 5 persona pranë një kompleksi të policisë në qytetin Lahore të Pakistanit. Sipas autoriteteve spitalore, së paku 23 persona të tjerë janë plagosur. Përgjegjësinë për sulmin e ka marrë një degë talibanëve pakistanez. Grupi Jamat al-Ahrar ka thënë se sulmi ka qenë përgjigje për ekzekutimet e fundit të disa antarëve të tij nga ana e qeverisë pakistaneze. Forcat e sigurisë në Pakistan kanë rritur përpjekjet e tyre kundër militantizmit pasi talibanët pakistanez kanë sulmuar një shkollë dhjetorin e kaluar, duke vrarë 151 persona, gati të gjithë nga ta fëmijë. Rreth 2000 njerëz kanë marshuar në Budapest para bisedimeve të kryeministrit të Hungarisë Viktor Orban me presidentin rus Vladimir Putin. Kjo është vizita e parë e Putinit te një lider evropian qysh në qershor të vitit 2014. Hungaria do të negociojë marrëveshje të re për gazin rus. Rusia është shmangur shumë nga shtetet anëtare të Bashkimit Evropian për shkak të ndërhyrjes së saj në konfliktin në Ukrainë. Protestuesit kanë brohoritur në Budapest, Putin jo, Evropë po. Politikisht ne i përkasim Bashkimit Evropian dhe nuk duhet të bëhemi miq me Rusin, duhet i afrohemi Evropës dhe jo Rusis, ka thënë një qytetar në Budapest. Tregu i aksioneve në Greqi ka rënë më shumë se 4% pasi ministrat e financave të eurozonës nuk kanë arritur marrëveshje të re për ristrukturimin e borxheve të Greqisë. Aksionet e bankës greke kanë rënë gati 9%. Të hënën në mbrëmje, Greqia ka refuzuar planin për rrëzgjerimin e paketës së ndihmës nga kreditorët ndërkombëtar. Qeveria e re greke thotë se kushtet e kësaj pakete në vlerë prej 240 miliard eurosh janë shumë të rënda dhe do ndryshimin e tyre, por Fondi Monetar Ndërkombëtar dhe Bashkimi Evropian kanë thënë se nuk do të ketë ndryshime. 100 njerëz në mesin e tyre 50 burra dhe 50 gra kanë hyrë në listën e ngushtë për t'u bashkuar projektit Marsi 1, i cili planifikon të dërgojë banorët të parë në planetin Mars. Mbi 202.000 njerëz kanë aplikuar në këtë projekt privat i cili mbështetet nga sipërmarrësi holandez Bas Landstrop. Projekti synon të krijojë një vendbanim të përhershëm në Mars. Ai planifikon të dërgojë ekipe me nga 4 njerëz në planetin e kuq çdo të dytin vit nisur nga viti 2025, derisa atje të bëhen 40 njerëz. Kandidatët që kanë hyrë në listën e ngushtë janë nga e gjithë bota, përfshirë Shtetet e Bashkuara, Rusin, Iranin, Irakun, Pakistanin, Serbinë dhe Ukrainën. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë të internetit në adresën europaelir.org. Dëgjues të nderuar, kjo ishte e tëra për këtë edicion. Ju kujtoj se Radio Evropa e Lirë ka llogaritë e saj edhe në Facebook dhe Twitter, ku gjithmonë vjen me lajmin e fundit për ju. Faleminderit që na ndoqët dhe miru dëgjofshim në orën 21.